Gemeente, kom ons maak saam die woord van die Here oop in die brief van Jakobus. Ons is amper klaar met Jakobus, ons lees vanavond die laaste gedeelte vanaf vers 12 tot en met vers 20. Jakobus 5 vanaf vers 12. Maar bo alles, my broeders, moenie sweer nie, nie by die hemel nie, ook nie by die aarde nie, en ook geen ander eed nie, maar laat julle ja, ja wees, en julle nee, nee, sodat julle nie onder 'n oordeel val nie. En dan ons teks verse 13 tot en met 18. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat jy gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie, en dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemel het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Broeders, as een onder julle van die waarheid afgedwaal het, en iemand hom bekeer, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sondes sal bedek. In ons teks gaan dit duidelik oor die gebed, en op 'n sekere manier koppel Jakobus gebed of siekte en sonde in hierdie gedeelte ook aan mekaar. Broers en susters, ons is amper aan die einde van die brief van Jakobus. Vanaand kyk ons na die verse 13 tot en met 18, en as die Here wil, nog een preek oor verse 19 en 20. En hooplik onthou jy nog, en as daar een ding is van die reeks wat jy moet onthou, dan is dit dit, dat Jakobus se groot doel met sy brief was om heelheid van geloof by sy lesers te bewerk. Heelheid, dus dat hulle geloof heel en volkome sal wees, dat hulle nie halfhartige gelowiges is nie, maar heelhartige gelowiges. Denk maar terug aan wat ons reg aan die begin van hierdie brief gelees het, Jakobus 1 vers 4. Sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Dis Jakobus se doel. En hooplik is dit ook ons harte wens. En heelheid van geloof het uiteraard te maak met jou verhouding met jou naaste. Dis die horisontale vlak. En baie van die onderwerpe wat Jakobus in sy brief aanspreek het hiermee te maak. Maar heelheid van geloof het ook en veral te maak met jou verhouding met God. Dis die vertikale verhouding. Hoe word jou geloof heel in jou verhouding met God? Wel, sê Jakobus in hoofstuk 5 vers 12, is een enkele versie, en as ons dit lees, dan verstaan ons nie lekker hoe dit inpas nie. Maar hy sê, jou geloof word in elk geval nie heel deur die hele tyd te sweer nie. Nou, hoekom sou Jakobus skielik hier oor eedswering praat? Dit is, broers en susters, omdat eedswering alles te maak het met hierdie vertikale verhouding. Immers, wanneer jy eed sweer, so belei ons in Sondag 37 van die Heidelbergse Katechismus, dan roep jy God aan as die enigste kenner van die hart, om vir die waarheid getuienis te gee. Dus in enige eed wat jy sweer, betrek jy God by jou woorde en by jou dade. En dit was iets waarvoor die Jode en moontlik ook die Christen-Jode vir wie Jakobus skryf, baie lief was. Hulle het sommer maklik in die gewone omgang van elke dag met ander mense een eed gesweer, sommer so lukraak. En dan sê Jakobus, nee, dit is nie hoe dit werk nie. Die vertikale deel van jou verhouding met God, word nie heel deur te pas en te onpas Godse naam by jou woorde en dade te betrek nie. Jou geloof word nie heel deur formeel God te betrek, klink baie vroom, terwyl hy in die praktyk verder eintlik glad nie 'n rol speel nie. Inteendeel, dis selfs baie skadelik vir jou geloof. Dis vorm godsdienst, dis skynheiligheid. Nee, daar is 'n ander manier om jou geloof, jou verhouding met God heel te maak, en dit, so wys Jakobus dan in ons tekst, is die gebed. Daar is geen beter, geen mooier, geen kragtiger middel om tot 'n heel geloof te kom nie, as om te bid. Is daarom nie verniet dat ons in Sondag 45 van die Katechismus bely dat die gebed die vernaamste, die belangrikste deel van die dankbaarheid is nie. En dis waarop ons vanaand gaan let. Die gebed is Godse middel by uitstek om ons verhouding met hom heel te maak. Die gebed is Godse middel by uitstek om ons verhouding met hom heel te maak. Dan gaan ons op drie sake let vanuit ons tekst, bid persoonlik, vra voorbidding en bid vir mekaar. Dis nie eers plek bid persoonlik. Jakobus sê in vers 13, is daar iemand onder julle wat ly, laat hom bid. Dis nie die eerste keer dat Jakobus hierdie oproep doen nie. En hy gryp hier aan die einde van sy brief, gryp hy terug na die begin, na sy oproep in hoofstuk 1. En daar gaan dit in hoofstuk 1 die verse 2 tot 4 oor beproeving van die geloof, oor lyding. Is daar iemand onder julle wat ly? En dan roep hy sy lesers in vers 5 op, as iemand van julle wysheid kortkom, dus as jy wysheid nodig het om hierdie lyding, hierdie beproeving te kan hanteer, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig is sonder om te verwyd, en het sal aan hom gegee word. Bid as daar moeilike dinge in jou lewe is. Praat met God daaroor. Lê dit aan hom voor. Vra vir wysheid. Gemeente, dis so voor die hand liggend. Dis so deel van ons geloofserfenis gebed. Maar hoe trou en hoe aktief is ons werklik hierin? Jakobus self was verseker aktief. Die eerste kerkhistoricus Eusebius vertel vir ons dat Jakobus se knieë so hard was soos die van 'n kameel. As gevolg van die feit dat hy voortdurend in gebed op sy knieë was. Net soos wat 'n bouer se hande getuig van sy beroep en 'n langafstandse atleet se voete getuig van sy strawwe oefenprogram, so het Jakobus se knieë getuig van 'n lewe van gebed. Maar wat doen ons dikwels wanneer daar lyding in ons lewens kom? Liggaamlike lyding, finansiële probleme, psigiese swaar kry, moeites en verhoudings, toetseslag jouself. As jy 'n lysie vir jou van oplossings vir jou probleem of jou lyding sou moes optrek, watter plek neem die gebed in hierdie lysie in? Hoe dikwels tref dit my nie dat ek worstel met 'n probleem, met 'n moeilike saak en na ure of selfs dae van worsteling tot die besef kom, ek het nog glad nie hieroor gebid nie. Ek het oplossings gesoek, ek het wakker gelê, my kop gebreek oor hierdie saak, Maar gebed? Gebed maak sigbaar dat nie ons in beheer is nie, maar God. En dit bring sy krag en sy genade in ons moeilike omstandighede in. En die belangrikste van alles, gebed bring sy vrede in ons harte. En dis wat Paulus ons leer in Filippense 4. Laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Dus bring julle sorge, bring julle probleme by die Here. Laat dit by hom. En wat is die gevolg? Sê Paulus in die volgende vers, in die vrede van God. Wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Is daar iemand onder julle wat ly, laat hom bid. Maar gebed is nie slegs vir swaar kry of lyding nie, broers en susters. Gebed is nie soos 'n motorversekering wat jy net gebruik as iets breek aan die motor of as jy in ongeluk is nie. Nee, sê Jakobus vervolgens in vers 13, is iemand opgeruimd, laat hom psalm sing. En as hy hier praat van psalm sing, dan is ons nie skielik weg van die sweer van gebed af nie. Nie gebed neem in hierdie geval die vorm aan van 'n lofprysing, van 'n dankgebed. Hoe dikwels gebeur dit nie dat ons wel tot God bid, in lyding en nood, maar wanneer hy vervolgens uitkoms gee, het ons heeltemal vergeet om hom daarvoor te dank. En daarom maak die katechismus in Sondag 45 'n punt daarvan om te sê dat God sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle wil gee wat om met hartlike versugtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Die dankbaarheid mag nie agterweë bly nie. Ook in goeie tye, ook in voorspoed, is gebed die middel by uitstek om ons geloof heel te maak. Is daar iemand onder julle wat ly, laat hom bid. Is daar iemand onder julle opgeruimd, laat hom psalm sing. Sien jy die twee uiterstes? Ly, opgeruimd wees. Doelbewus noem Jakobus hierdie twee uiterstes, sodat ons verstaan, dat ons by hierdie twee uiterstes, maar ook by alle omstandighede tussenin, 'n biddende lewe moet ly. Baie persoonlik die gesprek voer, met jou God. En dit kan en dit mag op enige oomblik van die dag of die nag. Immers die enigste persoon wat het waag om 3:00 in die oggend 'n koning wakker te maak vir 'n glas water, is 'n kind. Dis die soort toegang wat ons tot God het. Daar is selfs ook ruimte vir wat ons in die algemene spreektaal 'n skietgebed noem, soos wat ons vind by Nehemia. Nehemia 2 vers 4 en 5. Daardie gebed op die ingewing van die oomblik. Wanneer jy op die punt staan om narkose te kry vir daardie groot operasie. Wanneer jy by daardie deur instap vir die groot vergadering. Wanneer jy by die voordeur staan van 'n lidmaat wat jy besoek. Here, help my. Here, seën my. Ach, met ruim asseblief ook spesifieke tye in jou dag in vir gebed. Stilte tye. Tye waarin jy alleen met God kan praat. Daar is geen beter manier om jou geloof heel te maak nie. Daar is geen beter manier om die gemeente heel te maak nie. Maar ek haas my na ons tweede gedagte. Vra voorbidding. Want dit is hier Verse 14 en 15 waar die wa van die exegese gewoonlik die spoor byste raak. Skielik, so word dikwels beweer, bevind ons onsself nie meer in die sfeer van die gebed nie, maar in 'n genesingsdiens. Met opswepende musiek en flikkerende ligte, mense met allerhande siektes word na vore geroep. Die gebedsgeneeser lê sy hande op die siek liggaamsdeel of op die hoof van die sieke. En hy begin luidkeels roep en eis dat die bose gees uit hierdie sieke moet uitgaan, in die naam van Jesus. Dis die woorde wat telke male opklink. En intussen mompel die gehoor, amen, amen. Is dit wat Jakobus bedoel wanneer hy sê, is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep. En laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. Dis wat baie charismatiese en Pinkstergroepe vandag glo. En dan word hierdie spesifieke skrifgedeelte as bewysteks gebruik. Sien jy, hier staan dit. Laat hulle oor hom bid. En die gebed van die geloof sal die kranke red, dis mos duidelik. En daarmee saam word op grond van die laaste woorde van vers 15, siekte dikwels aan 'n spesifieke sonde gekoppel. En die genesing daarvan aan die krag van jou geloof. Dis mos wat ons daar lees, en die gebed van die geloof sal die kranke red. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word, vers 15. En daar staan ons dan as gereformeerdes met ons mond vol tande. Met 'n hart vol vrae en twyfel, het ons dan iets gemis? Is ons geloof nie sterk genoeg nie? Gemeente, ons moet ons nie deur hierdie skouspel laat omgooi nie. Kom ons kyk baie nugter en gelowig na wat hier gebeur. In eerste plek moet ons opmerk, dat die sieke baie dikwels deur hierdie gebedsgeneesis op sy eie geloofskrag teruggegooi word. As jy maar net glo, dan sal die wonder gebeur. Ja, en as dit nie gebeur nie, dat ek dan te min geloof gehad, dikwels is dit die implikasie. Soms word dit ook nog eksplisiet gesê. Ongeloof, twyfel, vashou aan sekere sonde, dis die rede waarom die genesing nie plaasvind nie. En so word die sieke teruggewerp op sy eie geloof, op sy eie geloofskrag, in plaas daarvan dat sy geloof gerig word op sy heiland Jesus Christus. In die tweede plek bevat hierdie genesingsdienste baie dikwels misleidende boodskappe, veral die boodskap dat God nie siekte wil hê nie. God is teen siekte, God wil nie siekte hê nie. En as iemand toch siek word, ja, dan is dit 'n gevolg van sonde of van 'n bose gees. Nou gemeente, ons moet hier baie fyn onderskei. Die Bybel lê ook soms 'n verband tussen sonde, tussen siekte en sonde. Jy kan maar dink aan Johannes 5 vers 14, die siek man by Bethesda. Nadat Jesus hom genees, dan sê hy vir hom, moenie meer sondig nie, sodat jy nie nog erger gestraf word nie. Dink ook aan 1 Korintiërs 11. Daar praat Paulus met die gemeente van Korinthe oor allerhande sondes by die nagmaal. Dan sê hy vir hulle, maar kyk wat is die gevolg daarvan. Daar is allerhande siekes onder julle. Daar is selfs sommige wat gesterf het. Maar ander kere word hierdie verband tussen siekte en sonde eksplisiet ontken. Dink aan Johannes 9, die blindgebore man, wat die disippels vir Jesus vra, wie het gesondig, sy ouers of hy? Sê Jesus nie een van hulle nie. Het gaan oor die eer van God. Wanneer ons daarom sonder enige bewys beweer dat 'n siekte die gevolg is van 'n sekere sonde, ja, dan is ons eintlik net soos Job se vriende. Hulle het baie hoogmoedig gemeen dat die ellende in Job se lewe die gevolg moet wees van 'n verborge sonde in sy lewe. Nogmaals, broers en susters, dit beteken nie dat daar nie 'n verband kan wees nie. Sekere hartsiektes kan te maak hê met 'n ongesonde lewenstyl. 'N Blywende gestremdheid kan die gevolg wees van 'n ongeluk na dronk bestuur. Spanning en slapeloosheid kan die gevolg wees van verbittering of van 'n onbeleide sonde. Maar hierdie verband moet nie deur allerhande buitestanders gelê word nie. Dis heel eerste die sieke self wat tot daardie verband, tot daardie gevolgtrekking moet kom. In die derde plek moet die sentrale plek van die gebedsgeneeser vir ons 'n gevaarteken wees. Hierdie gebedsgeneeser staan altyd, byna altyd, sentraal in die gebeure. Dit sien ons nie die apostels doen nie. Die apostels het nooit enige genesings geadverteer nie. Hulle het nooit iemand vooruit gestuur om advertensie te maak vir een of ander genesingsdiens wat hulle in 'n stad gaan verrig nie. Jesus verbied selfs sommige om die genesing bekend te maak. Maar in die meeste genesingsdienste staan die geneeser sentraal en word hy as het ware tussen Jesus en die sieke ingeskuif as 'n soort middelaar. Nou, Jesus is die enigste middelaar. Hy laat nie toe dat iemand anders sy taak oorneem nie. En tenslotte moet ons raak sien dat in die meeste genesingsdienste die plaaslike gemeente geïgnoreer word, omseil word. Dis ergens in een groot saal waar hierdie bijeenkomst plaasvind. En dit bring ons terug by ons teks. Want in ons teks gaan dit nie oor allerhande kwaksalvers, wat probeer geld maak uit die ellende van ander nie. In ons teks gaan dit oor die ouderlinge van die plaaslike gemeente, wat deur die sieke ingeroep word. En in ons teks gaan dit ook nie oor die uitspreek van 'n dwingende magswoord nie, in die naam van Jesus beveel ek jou. Nee, in ons teks gaan dit oor voorbidding. In ons teks verkeer ons nie skielik in die sfeer van genesingsdienste nie, nie ons is steeds in die sfeer van die gebed. Nou nie persoonlike, eie gebed nie, maar die gebed deur ander vir my, voorbidding. Want daar kan tye wees, dat ons nie self kan bid nie. Dat lichamelike of geestelike siekte soms deur sonde veroorsaak, maar baie keer ook nie. Dat siekte ons so kan verlam, dat geen gebed oor ons lippe kan kom nie. Is ellendig, vooral vir diegene wat nie kan bid nie, maar dit gebeur. Maar selfs dan, selfs wanneer jy nie self kan bid nie, hoef jy nie sonder gebed deur die lewe te gaan nie. Jy hoef nie sonder gebed deur jou dal van doodskare weer te gaan nie. Laat die ouderlinge kom. Laat hulle vir jou bid. Dis wat sentraal staan in die verse. En nee, hulle doen dit vandag nie meer met salfolie nie. Dit was 'n simbool uit daardie beginperiode. Ons het ongelukkig nie die tyd om dit nou in die preek heeltemal uit te werk nie, maar ek noem die volgende. Toe Jesus in Markus 6 sy disippels uitgestuur het, dan lees ons daar, het hulle baie duivels uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. Markus 6 vers 13. Dit was iets van daar die periode tydens Jesus se lewe en kort daarna, toe daar 'n groep begaafde oudstes was, begiftigde, hulle het gawes gehad, oudstes wat saam met die apostels die gawe van genesing gehad het, om daarmee veral die aanvanklike verkondiging van die evangelie te bekragtig. Jy moet onthou, die kerk van daardie tyd het nog nie 'n Bybel gehad nie. Hulle die boekrolle gehad, maar nie eers in elke gemeente nie. Die Nuwe Testament was nog nie eens klaar geskryf nie. Om die waarheid te sê, Jakobus was waarskynlik die heel eerste brief van die Nuwe Testament. Dus hulle het nie soos ons met hulle Bybels daar gesit nie. En om daar die beginperiode, die verkondiging deur die apostels te bekragtig, het God hierdie gawe bygevoeg. Ons is by daar die periode verby. Beteken nie dat genesing nie meer kan plaasvind nie. Dit kan, die gebed van die gelowige het groot krag. Wanneer ons siek is, het sy lichamelik, geestelik, moet ons nie bid vir genesing, maar intussen diep in ons hart en dink, ach, dit sal toch nie gebeur nie. Jy sal vreemd opkyk, wanneer die Here doen wat jy glad nie verwag nie. En verder is daar ook vandag nog diep gelowige mense met 'n sekere gawe van genesing. Gaan vraag maar vir die ouwe generatie in die gemeente. Daar was op een stadium so iemand in hierdie gemeente. Dis mense wat hulle gawe baie oordeelkundig en baie versigtig gebruik, maar hulle bestaan. Dus die gawe van genesing is by uitsondering nog aanwesig. Genesing vind verseker nog plaas. Maar ons moet die fokus hier reg hou. Gaan hier oor die gebed. Die gebed in die baie spesifieke vorm, namelijk die vorm van voorbidding. Vra vir voorbidding van die amsteraars in jou tyd van siekte en swakheid. Roep hulle na jou huis. Laat hulle vir jou bid. En amsteraars, wanneer hulle voorbidding doen, doen dit met oorgawe. Smeek die Here, pleit by hom. Lê die lidmaat in sy of haar siekte opreg voor die Here neer. En wanneer daar die siekte of swakheid die gevolg is van 'n sekere sonde en die lidmaat dit bely, verkondig dan vrymoediglik vergifnis in die naam van die Here Jesus Christus. Vertel vir hulle die Here het hulle vergewe. Wat 'n heerlike taak. En dan nog ons laaste gedagte, bid vir mekaar. Jy sal sien aan die einde van vers 15 gaan dit oor ziekte als gevolg van zonde. Nou, in vers 16 zet Jacobus hierdie gedachte voort. Maar nou beperk hy die scenario nie meer net tot die ouderlinge nie, maar hy rig hom tot al die gemeentelede. Die speciale ambt van ouderling maak die ambt van gelovige nie oorbodig nie. Gemeentelede word nie uitgeskakel nie, maar ingeskakel in Jacobus' oproep om vir mekaar te bid. Nou begin hy deur vir die gemeentelede op te roep om hulle sonde teenoor mekaar te bely. Vers 16. En wat moet die een wat daar die skuldbelydenis aanhoor, wat moet hy dan doen? Wat doen jy wanneer 'n broeder of 'n suster vir jou vertel van sekere sondes in sy of haar lewe? Of nog meer persoonlik, en dis waarskynlik wat Jacobus hier bedoel, wat doen jy wanneer 'n broeder of suster bely dat hy of sy teen jou gesondig het? Jacobus se antwoord hierop is bid vir mekaar. As iemand kom om sy sonde teenoor jou te bely, dan moet jy saam met daardie persoon bid. Bid om vergifnis, bid om herstel. Nou dit kan baie moeilik wees. Veral as iemand jou ernstig te na gekom het. Maar slegs so sê Jacobus kom daar genesing. Nie net vir een wat gesondig het en as gevolg daarvan siekte of wonde opgedoen het nie, maar ook vir die een teen wie gesondig is en as gevolg daarvan dalk baie dieper wonde opgedoen het. Bid vir mekaar, gaan saam na die Here met die onreg wat gedoen is, met die seer wat daardeur ontstaan het, met die verswakte verhouding, met die hartseer en die pyn, sodat daar genesing kan kom, sodat jy gesond kan word. Jacobus betrek die hele gemeente by die gebed vir mekaar. Doen ons dit, broers en susters. Bid ons met en vir mekaar. O ja, ons bid baie. Kerklike vergaderings, in die eredienste, by die Bybelstudies. Maar bid ek ook een op een met my broeder of my suster, wanneer hulle met hulle probleem, met hulle sonde dalk, by my kom. Dit is baie persoonlik, ek weet, selfs ongemaklik persoonlik. Maar daar kom die harte by mekaar, voor die Vader in die hemel. Daar word die knieën gebuig voor die kruis van Christus. Hoe baie van ons onderlinge verskille sou nie bygelê kon word, wanneer ons op die manier ons hande kan vou, en ons harte voor die Here kan oopmaak nie. En hoe sal ons nie sien wat effek dit in die gemeente het nie? Want sê Jacobus, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Eindelijk sê hy, die gebed van die regverdige vermag baie wanneer dit werksaam word. En nie die werksaam word, hang nie af van diegene wat bid nie. Dit hang af van die Here, deur sy gees. Hy gee aan ons gelowige gebede groot krag. Hy maak dat ons gebede effek het. Dat het iets uitwerk in ons levens en in die lewe van die gemeente. Hy gebruik ons gebede in sy koninkryk, net soos wat hy Elias se gebede gebruik het om sy volk na hom toe terug te bring, verse 17 en 18. Gebruik daarom hierdie wonderlike middel, broers en susters. Bid vir mekaar, bid met mekaar. Vat mekaar se hande, gaan saam na die Vader. En so word ons geloof hoe langer hoe meer heel in ons verhouding met God en met mekaar. God se naam is nie maar net 'n magiese staffie wat ons kan swaai, soos wat die Jode gedoen het met hulle voortdurende eedswering, en soos wat ons ook dikwels op allerhande maniere doen nie. Die God se naam is 'n sterk toring, 'n magtige rots, 'n veilige skuilplek. Welgelukzalig is elkeen wat sy toevlug neem by hierdie God, in die persoonlike gebed, maak tyd daarvoor, in die voorbidding deur die amstraars, roep hulle na jou huis, en in die gebed vir mekaar, vat mekaar se hande, so word ons geloof volmaak, heel, en so word ons knie hard, soos die van 'n kameel, Amen.